се случи земјата да падне на оваа клучна пречка, порача германската министерка Аналена Бербок од Скопје. Незиниот домаќин, министерот Бујар Османи, вели дека во Унијата не се интегрира владата, туку целата држава, и дека заедно со опозицијата секој треба да ја понесе обврската. Прилог на Пелагија Стојанчева.
Промената на уставот не смее да стане политичко јаболко на раздорот во надпреварот за популярност во анкетите или надпреварот во тоа која партија на крајот на изборите би можела да има некаква предност. Порача на 23 март министерката за надворешни работи на Германија Аналена Бербок по средбата во Скопје со нејзиниот домаќин министерот за надворешни работи на Македонија Бујар Османи. Бербок за промената на уставот испрати охрабрување да се искористат сите расположливи средства за да може процесот да продолжи во наредните месеци и да не се случи да не успееме во оваа клучна препрека.
Уставот не е нешто што се менува постојано, туку тоа се важни чекори и затоа и можам да разберам дека се дебатира за тоа. Особено кога станува збор за собствениот идентитет, собствената историја, јазик и култура.
Посетата на Бербок доаѓа во време кога се очекува во Македонија да почне процесот за внесување на бугарите во уставот, што е неопходен чекор за да може земјата да почне да ги отвара поглавијата во преговорите со Европската унија. Но за тоа е потребно двотретинско мнозинство, што засега власта го нема. А лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, останува на ставот дека нема да има уставни измени во овој пратенички состав и дека партијата бара гаранција од Европската унија за да не се случи ново вето од Бугарија.
Ние имаме преговарачка рамка на ЕУ, не преговарачка рамка помеѓу една ЕУ земја членка и Северна Македонија, туку имаме преговарачка рамка на ЕУ. Сите кои што учествуваат во Европската унија, големите земји, значи тие со својот збор, тие стојат за оваа преговарачка рамка. Јас го знам тоа, ние го дадовме нашиот збор како ЕУ и ние ќе останеме на нашиот збор. Оваа преговарачка рамка така заедно да биде спроведена.
Министерот за надворешни работи на Македонија Бујар Османи вели дека земјава има преземен обврски кои што мора да ги спорача, а преговорите со Европската унија за членство мора да продолжат.
Тоа зависи само од нас. Во Унијата не се интегрира само планета, туку целата држава со се опозицијата. И на ист начин, секој од нас треба да ја понесе и одговорноста за овој процес.
Бербок за време на посетата на Скопје, освен со политичари од државниот врв, се среќава и со представници на опозицијските партии. Таа вели дека во демократски обштества за промена на уставот на иста маса мора да седнат и власти и опозицијата и во такви моменти да не биде на прво место партиската книжка и изборите, туку прашањето зошто правиме политика. Македонија 19 години е во чекалната на Европската унија. На 22 март 2004 земјата